Ֆայլ 62 Լուսինը ոսկեզոծ մոմակալի վրա վառվող վարդագույն մումից մի մանիլական սիգար վառեց ու թիկն ընկավ բազմոցի մեջքին։ «Որչափ երջանիկ եք, որ անելիք չունեք», ասաց նա։ «Հիրավի, դուք ձեր երջանկության հարգը չգիտեք. Իսկ ինչ կանեիք դուք, ով թագավորության իմ սիրելի խաղաղարար, եթե անելու բան չունենայիք»։ Մեղխեգնանքով պատասխանեց Մորսերը։ «Դուք մինիստրի անձնական քարտուղար եք, միաժամանակ մասնակից եվրոպական մեծ քաղաքականության բոլոր խորամանկություններին և Փարիզի նույնիսկ ամենափոքր ինտրիգներին. Դուք պաշտպանում եք թագավորների և, որ ավելի հաճելի է, թագուհիների կուսակցություններ եք հիմնադրում, ընտրություններ ղեկավարում. Ձեր կաբինետում նստած գրչի ու հեռագրի միջոցով դուք ձեռք եք բերում ավելին, քան Նապոլեոնը ռազմի դաշտերում ձեռք կբերեր իր սրով ու հաղթանակներով. Դուք տարեկան 25,000 լիվր եկամուտ ունեք, չհաշված ռոճիկը. Ունեք մի այնպիսի ձի, որի համար Շատո Ռենոն ձեզ 400 լուի դոր առաջարկեց և որը դուք նրան չվաճառեցիք. Ձեզ սպասում է մի դերձակ, որը չի փչացրել ձեր պանտալոններից և ոչ մեկը. Ձեր տրամադրության տակ են օպերան, ժոկեյ ակումբը ու վարիետե թատրոնը, ու այդ բոլորից հետո զվարճանալու բան չունեք։ Որ այդպես է, ես կարող եմ ձեզ զբաղեցնել»։ «Իսկ ինչով»։ «Նոր ծանոթությամբ»։ «Տղամարդու թե կնոջ հետ»։ «Տղամարդու»։ «Առանց դրան էլ շատ տղամարդկանց եմ ճանաչում»։ «Բայց այդպիսի տղամարդու չեք ճանաչում»։ «Իսկ որտեղից է եկել»։ «Աշխարհի մյուս ծայրից»։ «Թերևս ավելի հեռվից»։ «Գրողը տանի հուսով եմ, որ ձեր նախաճաշը նա չի բերելու»։ «Ոչ, անհոգ եղեք, նախաճաշը պատրաստում են այստեղ, տանը, բայց տեսնում եմ սոված եք»։ «Այո, խոստովանում եմ, որքան էլ դա նվաստացուցիչ լինի, սակայն ես երեք ճաշել եմ պարոն դ Վիլֆորի տանը, իսկ դուք նկատել եք, որ այդ դատական աշխատողների տներում մարդկանց վատ են կերակրում, կարելի է կարծել, որ խղճի խայթից տանջվում են»։ «Վատաբանեք, վատաբանեք ուրիշների ճաշերը»։ «Իսկ ինչպես են կերակրվում մարդիկ ձեր մինիստրների տներում»։ «Այո, բայց մենք ամենայն դեպս կարգին մարդկանց չենք հրավիրում, և եթե հարկ չունենայինք բարեմիտ ու մեր օգտին քվեարկող պլեբեիներին հյուրասիրելու, ապա համարձակվում եմ հավատացնել, ես մեռնելուցս այնքան չէի վախենա, որքան տանը ճաշելուց»։ «Որ այդպես է, մի գավաթ էլ խերես խմեք և բիսկվիտ վերցրեք»։ «Հաճույքով, ձեր իսպանական գինին հիանալի է»։ «Տեսնում եք, թե մենք որքան արդարացի էինք այդ երկրում խաղաղություն հաստատելով»։ «Այո, բայց Դոն Կարլոսը»։ «Ինչ կա որ»։ «Դոն Կարլոսը բորդո կխմի, իսկ 10 տարի հետո նրա որդուն կպսակենք փոքրիկ թագուհու հետ»։ «Որի համար դուք ոսկյա գեղմ կստանաք, եթե մինչև այդ դեռևս ծառայելիս լինեք»։ «Տեսնում եմ, Ալբեր, դուք այսօր որոշել եք ինձ կերակրել ունային զրույցներով»։ «Ինչ կա որ»։ «Համաձայնեք, որ դա մարդու ստամոքսն ավելի լավ է զբաղեցնում»։ «Բայց բոշանի ձայնն եմ լսում, դուք նրա հետ կվիճեք և դա ձեզ կզբաղեցնի»։ «Իսկ ինչի մասին վիճենք»։ «Այն մասին, թե թերթերում ինչ են գրում»։ «Իսկ միթե ես թերթ կարդում եմ»,  ասաց Լուսիենը արհամարանքով։ «Ուրեմն վիճելու ավելի շատ պատճառներ ունեք»։ «Պարոն Բոշանը», զեկուցեց սպասավորը։ «Ներս մտեք, ներս մտեք, ահեղ գրիչ», ասաց Ալբերը, վեր կենալով և ընդառաջ գնալով նոր հյուրին։ «Այդ Էբրեն ասում է, թե ձեզ տանել չի կարողանում, թե վիրասելով ձեր հոդվածները չի էլ կարդում»։ «Մի անգամային իրավացի է», պատասխանեց Բոշանը։ «Ես էլ նրան եմ հայոյում, թեև չգիտեմ, թե նա ինչ է անում»։ «Բարև ձեզ, կոմանդոր»։ «Հը, ուրեմն դուք արդեն գիտեք», ասաց մինիստրի անձնական քարտուղարը, ժպտալով ու սեղմելով ժուրնալիստի ձեռքը։ «Չէ, մի չիմանայի»։ «Իսկ այդ մասին հասարակության մեջ ինչ են ասում»։ «Ո՞ր հասարակության»։ «Քրիստոսի ծննդից հետո 1838 թվականի ամռանը հասարակություններ շատ կան»։ «Քննադա քաղաքական հասարակության մեջ, ուր դուք առյուծներից մեկն եք։ Ասում են, որ դա միանգամայն արդարացի է, և որ դուք բավականաչափ կարմիր եք ցանկանում, որպեսզի մի քիչ կապույտ աճի։ «Վաճի ասված», նկատեց Լուսիենը։ «Ինչու դուք մերը չեք, սիրելի Բոշան? Ձեր խելքով դուք 3-4 տարում շատ առաջ կգնայիք. Ձեր խրատին հետևելու համար ես միայն մի բանի եմ սպասում. մի մինիստրության, որ կարողանա կես տարի դիմանալ. Հիմա միայն մի խոսք ալբեր, մանավանդ որ հարկավոր է, թույլ տալ խեղճ Լուսիենը մի քիչ շունչ քաշի. Մենք նախաճաշելու ենք, թե ճաշելու? Ախր ես պետք է պալատ գնամ. Ինչպես տեսնում եք, մեր գործը վարդերից բացի փշերել ունի. Մենք միայն նախաճաշում ենք և սպասում ևս 2 հոգու, հենց որ գան, սեղան կնստենք»։ «Իսկ ո՞ւմն ենք սպասում», հարցրեց Բոշանը։ «Մի արիստոկրատի և մի դիվանագետի», պատասխանեց Ալբերը։ «Ուրեմն արիստոկրատին կսպասենք մի 2 ժամ, իսկ դիվանագետին էլ ավելի. ես աղանդերի ժամանակ կվերադառնամ, ինձ համար ելակ, սուրճ ու սիգար պահեք, պալատում փորս կլցնեմ»։ «Վերջ տվեք, Բոշան, եթե արիստոկրատի անունը նույնիսկ Մոնմարանսի լիներ, իսկ դիվանագետինը Մետերնիխ, միևնույն է, ուղիղ 12-ին նախաճաշի կնստենք. իսկ առայժմ հետևեք Դեբրեի օրինակին, խերես ու բիսկվիտ ճաշակեք»։ «Լավ, մնում եմ. այսօր ինձ միանգամայն անհրաժեշտ է զվարճանալ»։ «Այ դուք էլ Դեբրեի պես եք խոսում. իսկ իմ կարծիքով, երբ մինիստրությունը տխուր է, օպոզիցիան պետք է ուրախ լինի»։ «Այո, բայց դուք չգիտեք, թե ինձ ինչ է սպասում. այսօր ցերեկը դեպուտատների պալատում պիտի լսեմ դանգլարի ճառը, իսկ երեկոյան նրա կնոջ մոտ Ֆրանսիայի պերի ողբերգությունը. Գրողը տանի սահմանադրական կարգերը, ասում են, թե մենք կարող էինք ընտրել, եթե այդպես է, ապա դանգլարին ինչպես ենք ընտրել»։ «Հասկանում եմ, ձեզ հարկավոր է ուրախ տրամադրություն»։ «Դանգլարի ճառերը մի կամահրեք», ասաց Դեբրեն։ «Չէ՞ որ նայել է օպոզիցիայում»։ «Ցավն էլ հենց այդ է, և ես անամփեր սպասում եմ, որ դուք նրան բարբարելու ուղարկեք Լյուքսեմբուրգյան պալատը, այն ժամանակ մի կուշտ կծիծաղեն»։ «Իսկույն երևում է, որ Իսպանիայում գործերը կարգի են բերված», ասաց Ալբերը Բոշանին։ «Այսօր դուք սոսկալի խայթող եք. մտաբերեք, թե Փարիզի հասարակության մեջ ինչ են խոսում իմ ու օրիորդ Էժենի դանգլարի արձանիքի մասին. ես ո չեմ կարող խղճի մտոք թույլ տալ, որ դուք ծաղրեք վերջախոսությունը մի մարդու, որը մի օր ինձ պետք է ասի, Վիկոն, ձեզ հայտնի է, որ ես աղջկանս 2 միլիոնի օժիտ եմ տալիս»։ «Այդ հարսանիքը լինելու բան չէ», ընդհատեց նրան Բոշանը։ «Թագավորը կարող է նրան բարոն դարձնել, տերի աստիճան տալ, բայց արիստոկրատ դարձնել չի կարող. իսկ Կոմս դ Մորսերը չափազանց մեծ արիստոկրատ է, որպեսզի ողորմելու 2 միլիոնի համար համաձայնի լինել Մեզալյանսի»։ «Վիկոն դ Մորսերը կարող է ամուսնանալ միայն մարքիզուհու հետ»։ 2 միլիոն, դա այնուամենայնիվ վատ չէ», պատասխանեց Մորսերը։ «Դա բուլվարների թատրոններից որևէ մեկի կամ բուսաբանական այգուց մինչև ռապե ձգվող երկաթուղու հայատիրական կապիտալն է»։ «Մի լսեք նրան, Մորսեր», ծուլորեն ասաց Դեբրեն, «ամուսնացեք. չէ որ փողի տոպրակի հետ եք ամուսնանում, այդ դեպքում միթե միևնույնը չէ, թող վրան մի գերբ պակաս լինի և մի 0 ավելի. ձեր գերբի վրա 7 սարյակներ կան, 3-ը կտակ ձեր կնոջը և դեռելի 4-ը ձեզ կմնա, այնուամենայնիվ դա մեկով ավելի է, քան դուք սկիզի ունեցածը»։ «Իսկ նա քիչ էր մնում Ֆրանսիայի թագավորը դառնար, և հորեղբորորդին էր Գերմանիայի կայսր»։ «Այո, թերևս իրավացի եք», սրված պատասխանեց Ալբերը։ «Անշուշտ, մանավանդ որ ամեն մի միլիոնատեր ազնվատող միկ է, եթե նույնիսկ ապօրինացին լինի»։ «Սուս, լրեցեք, Դեբրե», ասաց Բոշանը ծիծաղելով։ «Ահա գալիս է Շատո Ռենոն, նա ձեզ կշամփրի իր նախահայր Ռենոդը Մոնտոբանի սուսերով, որպեսի բուժի պարադոքսասիրության ախտից։ Դրանով նա կնվաստացնի իր արժանապատվությունը, քանզի ես խիստ ստոր ծագում ունեմ։ «Տեսեք», գոչեց Բոշանը, «մինիստրությունը Բերանժեի երկն է երգում, Տեր Աստված, դեպի ուր ենք գնում»։ «Պարոն դե Շատո Ռենո, պարոն Մաքսիմիլյան Մորել», զեկուցեց սպասավորը։ «Կնշանակի բոլորը ներկա են», ասաց Բոշանը, «և մենք նախաճաշի կնստենք, եթե չեմ սխալվում, միայն երկու հոգու էինք սպասում, Ալբեր, այնպես չէ»։ «Մորել», զարմացած մրմնջաց Ալբերը, «ով է այդ Մորելը»։ Բայց դեռ խոսքը չէր վերջացրել, երբ պարոն դա Շատո Ռենոն, որ 30 տարեկան գեղեցիկ, ոտից գլուխ արիստոկրատ, այսինքն գիշի արտաքինով և Մորտեմարի խելքով օժտված մի երիտասարդ էր, բռնեց նրա ձեռքը։ «Թույլ տվեք, Ալբեր», ասաց նա, «ձեզ ներկայացնել հետը Լազուրի կապիտան Մաքսիմիլյան Մորելին, իմ ընկերոջն ու փրկարարին. ասենք, նրա նման մարդուն հանձնարարելու կարիք չկա. ողջունեցեք իմ հերոսին, Վիկոնտ»։ Նա մի կողմ քաշվեց, իր տեղը զիջելով բարձրահասակ, լայնաճակատ, խորաթափանց հայացքով ու սև բեղերով մի երիտասարդի, որին մեր ընթերցողները Մարսելում տեսել են բավական դրամատիկ հանգամանքներում, որպեսզի թերևս մոռացած չլինեն. նրան հիանալիորեն վայելող կիսա-ֆրանսիական, կիսա-արևելյան գեղատեսի լամազգեստը ուրվագծում էր պատվո լեգիոնի խաչով զարդարված կուրծքն ու բարեկազմ իրանը։ Երիտասարդ սպան վայելուչ քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց, նա իր բոլոր շարժումների մեջ շնորհալի էր, քանզի ուժեղ էր։ «Պարոն Մորել», սիրալի ասաց Ալբերը, «պարոն Շատո Ռենոն նախապես գիտեր, որ ինձ մեծ բավականություն կպատճառի ձեզ հետ ծանոթացնելով. դուք նրա բարեկամն եք, հուսով եմ, որ կլինեք և մերը»։ «Լավ ասացիք», ասաց Շատո Ռենոն, «և ցանկացեք, սիրելի Վիկոնտ, որ պետք լինելիս նա ձեզ համար է լանի նույնը, ինչ որ արեց ինձ համար»։ «Իսկ ինչ է արել», հարցրեց Ալբերը։ «Բարոնը չափազանցում է», ասաց Մորելը, «ասենք այդ մասին չարժե խոսել»։ «Ինչպես թե չարժե խոսել», բացականչեց Շատո Ռենոն, «միթե մարդու կյանքն այնպիսի բան է, որ նրա մասին չարժե խոսել»։ «Ասենք դուք չափից ավելի մեծ փիլիսոփա եք, սիրելի Մորել, դուք կարող եք այդպես խոսել, դուք ձեր կյանքն ամեն օր եք վտանգի տակ դնում, բայց ես, որ վտանգի մեջ ընկամ մի անգամ այն պատահաբար»… «Այդ ամենի մեջ, բարոն, ինձ համար միայն մի բան է պարզ, այն, որ կապիտան Մորելը փրկել է ձեր կյանքը»։ «Այո, միայն այդ է եղել», ասաց Շատո Ռենոն։ «Իսկ դա ինչպես է պատահել»,  հարցրեց Բոշանը։ «Բոշան, բարեկամս, հասկացեք, որ սովից մեռնում են», գոչեց Դեբրեն, «երկար պատմություններ հարկավոր չեն»։ «Իսկ միթե ես ձեզ խանգարում եմ սեղան նստել», ասաց Բոշանը, «Շատո Ռենոն այդ ամենը մեզ կպատմի նախաճաշի միջոցին»։ «Պարոնայք», ասաց Մորսերը, «ի նկատի ունեցեք, որ հիմա տակավին ժամը 10:15 է անց, և մենք սպասում ենք վերջին հյուրին»։ «Ահա, մի դիվանագետի», ասաց Դեբրեն։ «Դիվանագետ է, թե ինչ չգիտեմ, միայն այն գիտեմ, որ նրան մի հանձնարարություն էի տվել, որը նա այնքան հաջող կատարեց, որ եթե ես թագավոր լինեի, նրան իմ շքանշանների ասպետ կդարձնեի, եթե նույնիսկ իմ տրամադրության տակ մի անգամից և ոսկյա գեղմ և կապի չունենայի»։ «Այդ դեպքում, քանի որ դեռ սեղան չենք նստում», ասաց Դեբրեն, «դուք էլ մեզ պես ձեր գավաթ խերեսը լցրեք և ձեր պատմությունն արեք, բարոն»։ «Բոլորդ գիտեք, որ վերջերս խելքիս փչել էր Աֆրիկա գնալ»։ «Դա մի ճանապարհ է, որ ձեզ թույլ են տվել ձեր նախնիները, սիրելի Շատո Ռենո», սիրալիր վրավերեց Մորսերը։ «Այո, բայց հազիվ թե դուք այդ բանն անում էիք փրկչի գերեզման ազատելու համար, ինչպես նրանք, այնպես չէ»։ «Ճիշտ եք ասում, Բոշան», ասաց երիտասարդ արիստոկրատը, «ես պարզապես ուզում էի ազատորեն ատրճանակ կրակել. ինչպես գիտեք, ես մենամարտերը տանել չեմ կարողանում այն օրից ի վեր, երբ իմ երկու մարտավկաները, որոնց ես ընտրել էի գործը կարգավորելու համար, ինձ ստիպեցին ջախջախել լավագույն բարեկամներիցս մեկի, խեղճ Ֆրանց Դեպինեի ձեռքը. Դուք բոլորդ նրան ճանաչում եք։ «Ահա, ճիշտ է», ասաց Դեբրեն։ «Դուք նրա հետ մի ժամանակ մենամարտել եք, իսկ ինչի համար»։ «Թեկուզ սպանեք, չեմ հիշում», պատասխանեց Շատորենոն։ «Սակայն շատ լավ հիշում եմ, որ ցանկանալով այդ ասպարեզում որևէ կերպ դրսևորել ընդունակություններս, որոշեցի արաբների վրա փորձել այն նորատրճանակները, որ դրանից քիչ առաջ ինձ նվիրել էին. ուստի գնացի Օշան, հետո մեկնեցի Կոնստանտինա և տեղ հասա ճիշտ այն ժամանակ, երբ աշարումը վերացրել էին. Սկսեցի բոլորի հետ միասին նահանջել. Երկու օր մի կերպ դիմացա, ցերեկը Անձրևին, գիշերը Դիանը, բայց երրորդ օրը ձիս սրտից սատկեց. խեղճանասունը սովոր էր ստարների, տակ գոմի, արաբական նժույգ էր, բայց Արաբիայում 10 աստիճան սառնամանիքի հանդիպելով նա իր հայրենիքը չճանաչեց. «Ահա թե ինչու եք ուզում գնել իմ անգլիական նժույգը», ասաց Դեբրեն։ «Հույս ունեք, որ ձեր արաբից լավ կդիմանա ցրտին»։ «Սխալվում եք. ես երբեմն այլևս երբեք Աֆրիկա չգնալ»։ «Այդպես վախեցել եք», հարցրեց Բոշանը։ «Այո, խոստովանում եմ», պատասխանեց Շատորենոն։ «Եվ վախենալու պատճառ կար»։ «Եվ այդպես ձին սատկեց. ստիպվեցի ոտքով առաջանալ. հանկարծ 6 արաբ թափով վրա հասան, որ գլուխս թռցնեն. երկուսին սպանեցի իրացանով, երկուսին ատրճանակով, բայց երկուսը դեռ մնացել էին, իսկ ես անզեն էի. Մեկը բռնեց մազերիցս. ահա թե ինչու ես հիմա մազերս այդպես կարճ եմ կտրում, ով գիտե ինչ կարող է պատահել. իսկ մյուսն իր գյաթաղանը դեմ արեց վզից, և ես արդեն զգում էի մետաղի այրող սառնությունը, երբ հանկարծ հայս պարոնը իր հերթին նետվեց նրա վրա, ատրճանակով սպանեց մազերիցս բռնողին և թռցրեց այն մեկի գլուխը, որ ուզում էր յաթաղանով վիզս կտրել. Նա իր պարտքն էր համարում այդ օրը փրկել մեկն ու մեկի կյանքը. պատահմունքը ցանկացա, որ փրկվողը ես լինեմ. երբ հարստանամ, Կլագմանին կամ Մարոկետին կպատվիրեմ կերտել պատահմունքի արձանը»։ «Դա սեպտեմբերի 5-ին էր», ասաց Մորելը ժպտալով։ «Այն օրվա տարեդարձին, երբ հայրս փրկվել էր հրաշքով, և ամեն տարի ես ուժերից ներածին չափ ջանում եմ որևէ բանով նշանավորել այդ օրը»։ «Հերոսական վարմունքի այնպես չէ», ընդհատեց Շատորենոն։ «Կարճ ասած բախտս բանեց, բայց դա դեռ բոլորը չէ. դանակից փրկելուց հետո նա ինձ փրկեց նաև ցրտից, տվեց ինձ իր թիկնոցի ոչ թե կեսը, ինչպես արել է Սուրբ Մարտինը, այլ ամբողջ թիկնոցը, հետո էլ փրկեց սովից, հետո կիսելով, գուշակեք թե ինչը»։ «Ֆելիքսից գնաց մսակարկանդակը», հարցրեց Բոշանը։ «Ոչ, իր ձին, որից ամեն մեկս մեծ ախորժակով մի կտոր կերավ. դա հեշտ բան չէր»։ «Ինչը, ձիուս մի կտոր ուտելը»։ «Դե ոչ, այդպիսի զոհողություն անելը», պատասխանեց Շատորենոն։ «Հարցրեք Դեբրեին, արդյոք իր անգլիական երիվարը կզոհի անծանոթ մարդու համար»։ «Անծանոթի համար ոչ», ասաց Դեբրեն, «իսկ բարեկամի համար մի գուցե»։ «Ես նախազգում էի, որ դուք իմ բարեկամն եք դառնալու, բարոն», ասաց Մորելը։ «Բացի դրանից, ինչպես արդեն պատիվ եմ ունեցել ձեզ ասելու, կուզեք դա հերոսություն անվանեք, կուզեք զողողություն, այդ օրը ես պարտավոր էի որևէ բանով բախտին երախտահատույց լինել այն անսպասելի երջանկության համար, որ օրերից մի օր այցելել եմ ես»։ «Այդ պատմությունը, որի մասին Մորելն ակնարկում է», շարունակեց Շատորենոն, «չափազանց զարմանալի է, և երբ նրա հետ ավելի մոտիկից ծանոթանաք, նա մի օր ձեզ կպատմի. իսկ այսօր զբաղվենք ստամոքսներս լցնելով և ոչ թե հիշողություններով. դուք ժամը քանիսին եք նախաճաշում, Ալբեր»։ «Տասնանց կեսին»։ «Ճիշտ 10-ից կեսին»,» ասաց Դեբրեն, ժամացույցը անելով։ «Դուք ինձ արտոնյալ 5 րոպե էլ բաշխեք», ասաց Մորսերը։ «Ախր ես էլ եմ փրկարարի սպասում»։ «Ո՞ւմ փրկարարին»։ «Հենց իմ, սեփական գրողը տանի», պատասխանեց Մորսերը։ Կամ գուցե ձեր կարծիքով ինձ որևէ բանից փրկել չի կարելի, ինչպես ուրիշներին, եւ միայն արաբներն են գլուխ թրցնում։ Մեր նախաճաշը ֆիլանտրոպիկ նախաճաշ է, եւ հուսով եմ, մեր սեղանի շուրջը նստած կլինեն մարդկության երկու բարերարներ։ «Հապա ինչ պիտի անենք», ասաց Դեբրեն։ «Չէ՞ որ մենք Մոնտիոնի միայն մեկ մրցանակ ունենք»։ «Ինչ կա որ կտան նրան, ով ոչինչ չի արել այդ մրցանակին արժանի լինելու համար», ասաց Բոշանը։ «Սովորաբար ակադեմիան այդպես է դուրս գալիս դժվարությունից»։